Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. Biz hali ham sizlar bilan muqaddas kalomga kiritilgan Yobus ismli kishi haqidagi hikoyamizni davom ettiramiz. Hech ham hayron bo'lmang. Bu hikoya bor yo'g'i ikkitagina oyatdan iborat bo'lsa ham, bir umrga yetgulik mazmun va o'rnak bor. Yobus haqida yozilgan kitobda ro'yxatlar davom ettirilgan ekan. Yobusga kelganida birdaniga to'xtalish bo'ladi. Bu ikki oyat tarixning o'rtasida to'xtalish qiladi. Xo'sh, Yobusning hayotiga qisqagina to'xtalish bo'lishiga nima sabab bo'lgan ekan? Agar shu ikki oyatga diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, undan quyidagi ma'nolarni ko'rishimiz mumkin. Bu odam uchun hayoti yomonlik bilan boshlandi. U juda g'ayrioddiy tarzda ibodat qildi. Uning ibodati birgina gapdan iborat. Uning hayotidagi voqealar esa g'ayritabiiy tarzda yaxshilikka o'zgardi.
Shunga ko'ra Yobusning kichik birgina gapdan iborat bo'lgan ibodati uning hayotini o'zgartirdi. Uning ibodati esingizdami? Ey Xudoyim, meni barakalasang edi. Yerlarimni kengaytirsang, yovuzlikdan saqlashing uchun qo'ling bilan men bilan birga bo'lsa edi. Ey Xudoyim, meni barakalasang edi. Yerlarimni kengaytirsang, yovuzlikdan saqlashing uchun qo'ling men bilan birga bo'lsa edi. Birinchi qarashdayoq bu ibodatni chin dildan juda bamani iltimosga o'xshab ko'rinadi. Biroq hech birimiz buni qanchalik g'ayrioddiy tarzda ajoyib ekanini bir qarashdayoq sezmaymiz. Agar Yobusning har bir iltimosiga chuqur yondashadigan bo'lsak, ularning qanchalik ma'noli va hayotingizni haqiqatda o'zgartira oladigan tarzda ajoyib ekanini bilib olasiz. Shu o'rinda sizga bir savol bermoqchiman. Qachon biror bir ishda Xudovand siz orqali ishlaganini sezgansiz? O'sha paytda bu ishni hech qanday shubhasiz Xudovand qilganiga ishonganmisiz? Yoki bo'lmasa oxirgi marta hayotingizda qachon mo'jiza bo'lgandi? Yaqinda bir do'stini uchratib qoldim. U bilan ham xuddi shu ibodat haqida suhbatlashdik. U menga 2-3 yildan beri shu haqida ibodat qilayotganini, biroq hayotida hech qanday o'zgarish bilmaganini aytdi. Men esa unga nima qilishi kerakligini tushuntirdim.
Buni sizga tushuntirib qo'ysam yomon bo'lmas. Agar siz ham anchadan beri shu ibodatni qilayotgan bo'lsangiz u ibodatingizga javob olmayotgan bo'lsangiz, xuddi daryo bo'yida turib Xudodan suv so'rayotgan insonga o'xshab qolganingizni bir tasavvur qiling. Siz mo'lkol suvga ega bo'lishingiz uchun birozgina harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Agar siz o'zingizni suvga tashlasangiz, ana o'shanda mo'lkol suvga ega bo'lasiz. Albatta, Xudovand sizga mo'lkol barakasini berishni istaydi. Biroq buning uchun siz ham ba'zi narsalarni bilib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Biz Yobusning ibodatini qadamma-qadam qarab chiqaylik. Birinchi iltimosga qaraymiz. Meni barakalasang edi. Biz har kuni qanday ibodat qilamiz? Do'stlarimiz uchun, kasal, tanishlarimiz uchun, oilamiz, farzandlarimiz, ishimiz, ruhiy o'sishimiz uchun bunday ro'yxatni tinmay davom ettirish mumkin. Biz sizga bunday ibodat qilmang demaymiz. Agar shunday ibodat qilayotgan bo'lsangiz, juda yaxshi ish qilyapsiz.
Biroq siz diqqatingizni Yobusga qaratadigan bo'lsangiz, undan butunlay boshqa mazmundagi ibodatni eshitasiz. O Xudoyim, iltijo qilaman. Iltimos, meni barakalagin. Oramizda ko'pchilik bu ibodatni xudbinlik bilan aytilgan ibodat deb o'ylashi mumkin. Xudodan doimo ko'p va yana ko'proq so'rash imonli kishiga to'g'ri kelmaydi deb o'ylaydilar. Biroq men sizga shunday deyman. Xudovand ba'zan shunday xudbinlik bilan so'rashimizni ham xohlaydi. U bizga biz kutmaganimizdan ham ko'proq berishni istaydi. Azizlar, siz suhbatimizni diqqat bilan tinglab borayotgan bo'lsangiz, sizni ishontirib aytamanki, o'zingiz uchun muhim ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Biz kichik hikoya orqali katta ma'lumotga ega bo'lamiz. Xudo xohlasa, keyingi suhbatlarimizda Yobusning nega unday ibodat qilganini haqida suhbatlashamiz.